Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun toimittaja Venla Kuokkasen kanssa siitä, miten menneenä nollakorkojen aikana useat lähti asuntosijoittajiksi. Et mikä on heidän tilanne nyt, kun korot huitelee huomattavasti tuotto-odotuksia korkeammalla ja kaiken näköistä nousupainetta ja arvon alenemapainetta on ilma sakeanaan. Mutta ensin, tänään tulee uutisnotifikaatio ainakin kello 10.15, kun Petteri Orpon käymissä hallitustunnusteluissa on perussuomalaisten vuoro. Joten siitä ehkä infosta voi ennustaa, kuten T-lehdistä tai Lampaanmaksasta, että mikä kombo Suomea hallitsee ihan pian. Ja tulospäivä on kiinnostava. Heti aamusta luvassa osavuosikatsauksia ja niistä kiinnostavimmat ehkä Wärtsilä, UPM ja Nokian renkaat. Tänäänhän on tiistai 25. päivä huhtikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Venla, sä haastattelit tällaista somesta tuttua asuntosijoittajaa Ronja Romsia. Hän oli yksi haastateltavista sun jutuista. Ja esim. Tällä Ronjalla, hänellä on 4 yhtiön kautta 34 asuntoa, jotka hän omistaa. Niin, no tää on nyt vähän tyly kysymys. Miten paljon hän alkoi kakista?
34 ovea. Tässä on pieni ero, älä kysy tarkkaan, mutta 34 ovea. Mutta käytännössä voidaan ajatella 34 asuntoa.
Okei. Nyt meni mystiseksi. Mä en tiedä, mitä eroa asunnolla ja ovella.
Siinä on varmaan se pointti, että on omakotitaloa, voi olla pari taloa, voi olla rivitaloa, kaikkea tämän tyyppistä. Niin sitten jos puhutaan asunnoista ja taloista, niin voi mennä sekaisin, mutta se on helpompi ajatella, että 34 asuntoa, niin ei mennä semantiikkaan.
Okei. Mutta kun sä haastattelit häntä, ja hän on ihan tavallinen ihminen, hän on kyllä ammatiltaan, tai hän teki niin kuin, hän on nuorisotyöntekijä jonkunnäköinen tämmöinen. Niin
joo, hän on itse asiassa tällä hetkellä opetushommissa, mutta on ollut eri tehtävissä kuntasektorilla. Kyllä. Mutta kyllä, kunta-alan ihmisiä, sanotaan näin.
Ja sitten tuli puheeksi nämä korkojen nousut. Niin en tiedä, minkälainen, kuinka paljon hän alkoi kakistella, kuinka paha kysymys tämä oli.
No mä itse asiassa olin hämmentynyt siitä, että kuinka vähän nämä korot herätti tunteita just tällä Ronjalla ja sitten myös toisella haastateltavalla Heikki Pajusella, jolla on sitten yli kolminumeroinen luku näitä asuntoja, niin se on vähän niin kuin monimutkainen kuvio, mutta jos mä voin vähän taustottaa. Eli asuntosijoittamisessa, jos puhutaan tämmöisistä yliopistokaupunkien yksiöistä, niin silloin voidaan puhua, että siellä ollaan jossain 4% karkeasti tuottotavoitteena. Mutta sitten kun mennään semmoisiin vähän erikoisempiin kohteisiin, joita esimerkiksi sillä Ronjalla nimenomaan oli, eli just tämmöisiä omakotitalotyyppisiä. Harva ajattelee asuntosijoittajia, että hänellä on jossain isojen yliopistokaupunkien ulkopuolella olevia omakotitaloja. Ei tule heti mieleen. Niin sitten taas tämän tyyppisissä kohteissa, niin siellä on ne tuottoprosentit aivan eri luokkaa. Eli siis no nyt mä otin esimerkiksi omakotitalon vähän kauempana, mutta sanotaan näin, että sitten ei nyt yksilöidä mietitä pelkästään sitä omakotitaloa, mutta sitten sanotaan, että just tämmöiset ei-kerrostaloasunnot yliopistokaupungeissa, niin niiden tuottoprosentit voi olla sitten reippaasti yli 10, jopa lähellä 20%. Niin sitten tämän takia tämä Ronja, sitten myös tämän takia Heikki, toinen haastateltavista, niin Se korkojen nousu ei aiheuta niin suurta ahdistusta, kun se eka luulisi, että se aiheuttaa, tai se ajatus, että hetkonen, että jos korko on 5 ja tuotto on 5, niin ethän sä nyt siitä voita. Se fiilis voi olla tämä, mutta se asia ei ole näin yksinkertainen. Saanko Tuomas puhua velkavipusta vielä tässä kohtaa?
Mutta mä haluan eka kysyä, koska
joo.
Me kaikkihan ollaan Roope Ankkoja ja suursijoittajia sielussamme, mutta voi olla vierasta tämä asuntosijoittaminen, että mitä se varsinaisesti tarkoittaa, koska sitä on tavallaan kahden tyylistä. On semmoista, että sä ostat jonkun kämpän, sit sä ehkä vähän puleeraat sitä ja pistät vähän maalia sinne ja ostat uudet kaapit ja sä niin flippaat sen, sit sä myyt sen.
Kyllä.
Sitten on asuntosijoittamista, joka keskittyy vuokranantoon, eli että sulla on vuokralainen siellä sitten ja näin. Mistä niin me puhutaan nyt? Kyllä.
Me puhutaan pitokohteista, eli siitä, että sä ostat asunnon, sit sä pistät sinne vuokralaisen tai vuokralainen tulee sinne ja sitten sä ehkä pidät sitä asuntoa 20 vuotta.
Kyllä.
Tämä oli nyt heitto, mutta siis niin kuin se aikajänne. Tämä oli hyvä muuten, että sä nostit sen esiin, että miksi se korkojen nousu ei myöskään niin paljon ehkä huoleta näitä ihmisiä, koska se aikajänne on niin pitkä. Nämä molemmat haastateltavat, Ronja ja Heikki, niin oli molemmat silleen, että tämä on heidän niin kuin loppuelämän sijoitusprojekti. Että tämä ei ole vaan silleen, että nyt vuodessa yritetään saada jotain tuottoa. Niin sit siihen mahtuu aina sellaisia aikoja, jolloin ei ole niin korkeat ne tuotot. Ja sitten on taas niitä aikoja, kuten nollakorkojen aika oli, jolloin sitten se oli vähän erilainen se systeemi.
Eli,
tämä on niin kuin taustalla.
Ja tämä on se, että miksi kävit haastattelemassa Ronja ja Heikkiä, oli se, että tämä on, ja tämä on nyt vähän arvailua, please oikaisen mua, jos tämä on väärin, mutta tämä on jonkunnäköinen ilmiö, johon tavallaan just nämä nollakorot on johdattanut ihmisiä siihen, että on lähdetty ottamaan aika paljonkin lainaa ja että ihan tavalliset ihmiset on lähteneet niin kuin sijoittamaan useisiin asuntoihin, semmoisessa niin kuin pitkissä asuntosijoitusten ketjussa. Tämä on jonkunnäköinen ilmiö.
No siis, joo, omalla tavallaan tunnistan, mitä tarkoitat. Eli on puhuttu asuntosijoituskuplasta ja just se ajatus, että raha on ollut ilmasta tai sijoitusraha on tarkemmin sanottuna ollut ilmasta. Eli sä oot pankista voinut ottaa melkein sen koko sijoitusyksiön arvon verran lainaa. Tai se, että sä oot melkein voinut ostaa sen koko sijoitusyksiön sillä ajatella, että no, että raha on ilmasta, korot on nollissa suurin piirtein, että mähän tienaan tässä koko ajan, kun se vuokraa maksava asukas sitten tavallaan vähän niin kuin kuittaa sen pankkilainan ajatuksena. Niin joo, tässä on ollut semmoinen niin kuin intoilu, mikä kielii sitten kuplasta. Juttelin myös sitten pankkialaa tai niin kuin pankkipuolelta ihmisten kanssa ja tällaisesta on ollut merkkejä. Mutta sitten mä vähän haluan haastaa sua myös tässä, että onko tämä pelkästään tämmöinen nollakorkoilmiö, koska mä itse ajattelin ihan samalla tavalla kuin sä, kun mä lähdin tekemään tätä juttua. Ja mä kysyin esimerkiksi Heikiltä, että no onko tämä joku nollakoron huuma, niin se täräytti mulle, että joo, mä aloitin asuntosijoittamisen vuonna 2008, ja silloin korot oli jotain 5.5%.
Keskellä syvintä finanssikriisiä.
Siis kyllä, niin kuin, hän aloitti pahimpaan mahdolliseen aikaan korkojen näkökulmasta. Niin sitten tavallaan tämä meidän molempien ennakko-oletus ehkä ei sitten juuri näiden kohdalla toteutunut, vaan just ajatus siitä pitkäkestoisesta sijoittamisesta on ehkä parempi. Mutta mä mietin tota ihan samaa asiaa, ja kyllä pankeista se ilmiö on tunnistettu, mutta just nämä, ketä mä haastattelin, niin ei tullut tämä asia ilmi.
Pystytkö sä avaamaan mulle tätä vivutusta, tätä korkeata velka-astetta, mitä se niin kuin tarkoittaa? Jos on ihminen, joka käy palkkatöissä ja sitten hän omistaa vaikka 30 tai 200 asuntoa ja näiden asuntojen vivutusaste on 50-60%, eli ne on lähinnä maksettu lainalla, niin tällä ihmisellä hän on ihan käsittämättömät velat niskassaan. Niin, miten se matikka siinä menee? Et miten tämä on mahdollista ja miten tämä ei ole kupla?
No siis asuntosijoittajat, pankeista kerrottiin myös, niin asuntosijoittajan niin kuin tavallaan se velkavivutus, niin se tyypillinen kuvio on se, että sä pistät oman sijoituksen, omaa rahaa kiinni sen puolet ja sitten pyydät puolet niin kuin pankilta, että tällä lähdetään liikkeelle. Niin sitten se ajatus siinä on se, että mitä mä nyt tämän selittäisin, kun sä pistät sinne enemmän rahaa tavallaan, niin sä voit saada suhteessa vähän niin kuin sillä velkarahalla myös tuottoa, koska muuten sä voisit saada vaan omalla rahalla tuottoa. Mutta velkarahalla on toki myös hinta, eli korko ja marginaali, mitä sä maksat pankille, niin se tavallaan syö sitä tuottoa. Mutta just niin kuin todettu, niin nollakorkoaikana, niin sä oot voinut saavuttaa tosi paljon sillä velkarahalla, koska se velkarahan kustannukset on ollut niin paljon pienemmät. Mutta sitten kun sä kans puhuit tuosta velkataakasta, niin tämä myös niinku liittyy siihen, että ihmisillä on tosi erilaisia riskinsietokykyjä. ja niin kuin riskin ottohaluja. Ja esimerkiksi just se, että toinen näistä haastateltavista totesi, että no, mä voin myydä kaiken ja niin kuin, sitten jää muutama kympitonni miinuksella, jos käy huonosti. No, kaikki tietää, millaiset asuntojen myyntiajat tällä hetkellä on pidennyt, mutta se on jokaisen niin kuin riskin sietokyky, että sit on tosi vaikea sanoa yhtään mitään, mutta niin kuin, normaalit palkkatöissä käyvät ihmiset voi käyttää niin kuin, vivutusta myös ja sitten alkaa pikkuhiljaa hyödyntää sitä, kun se asunnon arvo suhteessa nousee yleensä, kun hinnat nousee ja sitten vähän niin kuin saada siitä taas ekstraa, että saat lisää pankkilainaa. No, nämä on tämmöisiä ammattimaisia sijoittajia, nämä kaksi, ketä mä haastattelin, että heillä on yhtiöt siellä taustalla ja muuta, mutta tämä pätee tavallaan tätä kuvio myös ihan niin kuin pienemmässäkin mittakaavassa tälleen karkeasti.
Sun jutussa sä kaivelit tilastot siitä, että miten asuntojen keskihinnat tämmöisissä niin kuin yleisimmissä sijoitustyypissä, eli käytännössä yksiössä ja kaksiossa, niin että miten ne on kehittynyt ympäri Suomea. Ja keskihinnat on lähtenyt laskuun kaikkialla. Jossakin ne on suorastaan romahtanut. Sä kirjoitat tällä tavalla, että pankit on arvioinut asuntojen hintojen jatkavan vielä laskuaan. Osuuspankin mukaan ainakin sillä tavalla, että hinnat laskee tänä vuonna 6-8% pääkaupunkiseudulla ja muualla maassa keskimäärin 3-5%. Mitä asuntojen, jos sulla on 30 asuntoa ja niiden hinnat lähtee alaspäin, se kuulostaa tosi pahalta asialta, mutta mä en ihan ymmärrä, että mitä siitä seuraa asuntosijoittajalle.
No siis, toi on hyvä kysymys. Siellä on olemassa teoreettinen riski vakuusarvoista, mutta se on vaan teoreettinen tällä hetkellä. Tämä on aika monimutkainen asia, mutta kysymykseen tiivis vastaus. Jos sä et ole myymässä, etkä ostamassa, niin ei sillä hinnalla ihan hirveästi ole väliä siinä hetkessä. Että tavallaan se pointti on enemmän siinä, että, ja varsinkin nyt jos puhutaan niistä, ketkä eivät asuntosijoittaja lukee jutun ja ovat sille, että apua, minun asuntoni arvo heikkenee, niin onko sillä väliä, jos sä et ole myymässä tai ostamassa varsinaisesti tyyppisesti. Että tämä liittyy nimenomaan niin kuin asuntojen hintojen kehitys siihen, että miten siihen osto- ja myyntitilanteeseen juuri. Mutta mä puhuin niistä vakuusarvoista, se on aika monimutkainen setti, ja ne, jotka tietää, mitä vakuusarvo tarkoittaa, niin mä voin heille todeta, että sellaista riskiä ei vielä tässä hetkessä ole. Minun tietooni tullut, kysyin pankeista ja kysyin myös näiltä asuntosijoittajilta, että onko pankit alkaneet kysymään lisävakuuksia. Niin mä voin todeta tämän tällä tasolla, että ne, jotka tietää, mistä puhutaan, niin helpottavaa tietoa, mutta ne, jotka eivät tiedä, niin ei ole mitään lisäpelkoja taustalla kytemässä niin sanotusti.
Kyllä, ja musta tuntuu, että toi oli ihan selvä vastaus myös, vaikka aihe olisi vähän vieraampi. Miten sä näet sitten, että jos nyt on semmoinen tilanne Suomessa keskimäärin, että asuntojen hinnat on lähteneet laskuun, niiden arvo laskee ainakin tämän vuoden ajan. Se on aika tuntuva, varsinkin Helsingissä, missä tullaan aika lujaa alaspäin. Mutta onko tämä ainoa asia, mikä vaikuttaa asuntosijoittajien näihin päätelmiin tai tulevaisuuden näkymiin? Et mikä kaikki tässä on tässä ajassa, mikä asuntojen sijoitusarvoihin ja siis asuntosijoittamiseen toimintana vaikuttaa?
No, tämä on aika monimutkainen himmeli. Ja suoraan sanottuna jo korot, mistä puhuttiin. Sitten esimerkiksi on ollut tosi paljon painetta hoitovastikkeiden nostamiseen, ja silloinhan jokainen tietää, että jos hoitovastike nousee, niin silloinhan se syö sitä sijoitustuottoa, koska sun pitää maksaa tavalla, tai sitten sun pitää korottaa sun vuokria. Eli tietyllä tavalla sinne vuokrien korotuspaine on, mutta sitten niissä on tietyt säännöt, että kuinka paljon niitä voi korottaa, ja esimerkiksi haastateltavat kertoisivat, että ovat joutuneet korottamaan vuokria, toki sopimusten puitteissa, mutta että ovat joutuneet tekemään niin. Aikaisemmin ovat saattaneet jättää korotukset tekemättä vuosittain joissain kohtiin. Se on yksi asia. Ja sitten yksi sellainen ilmiö, mikä on myös tässä taustalla, niin puhutaan asuntojen vuokrattavuudesta ja tyhjistä kuukausista. Se liittyy rakentamiseen. Eli mitä enemmän asuntoja on tarjolla, niin sitä enemmän riskinä on, että niitä jää tyhjäksi, niin kuin, että on tarjolla suhteessa siihen, että kuinka paljon ihmiset tarvitsee niitä asuntoja ja kuinka paljon niin kuin, on kysyntää vuokra-asunnoille. Niin siinä on olemassa tavallaan riski, että joudutaan niin kuin jättämään asuntoja tyhjiksi, tai että ei saada heti, jos vuokralainen lähtee, niin uutta tilalle. Tai että joudutaan vähän tinkimään siitä, että ei voida nostaa vuokraa niin paljon kuin vaikka inflaatiokehitys ja muut kulut nousee, niin ei voida nostaa. Niin siinä on tämmöisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa. On arvioitu, että Helsingissä esimerkiksi noin 1,5 vuoden ajan vielä niin tämä rakennuttaminen tai rakentaminen vaikuttaisi siihen tarjontaan.
Mm.
Ja sitä kautta sitten heijastuu toki myös asuntosijoittamiseen ja sen kannattavuuteen omalla tavalla. Tavallaan niin kuin todettu monimutkaisia asioita, monta eri näkökulmaa, jotka vaikuttaa toisiinsa ja sitten osa ei ole millään tavalla toisensa kytkeytyneitä, mutta isoja asioita paljon tällä hetkellä asuntosijoittamisen puolella.
Kyllä. Venla Kuokkanen, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Vice Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSN tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta, siitä vastaa tänään Oona Mattila. Mun nimihän on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.